Con του τάφου, Λε Κριστόφρου Κόλομπου, Τζιμάλτα Νταρτέν. Σάντα Μαρία, Πίντα Ουνίνα, Μινκίνου. Χάμε Σμιτσένα, με τη σκοπέρτα τα Λαμέρικα.
Illum ser niftaħ din l-edizzjoni ta' pellikola minn ġewwa l-Mużew Marittimu fil-Birgu. Għal ser inkunu qegħdin nittrattaw navigatur importanti ferm fl-istorja. Kristofru Kolombu inwieled fil-31 ta' Ottubru tal-1450 u mit fl-20 ta' Mejju tal-1506. Taljan, esploratur, Navigatur minn Ġenwa dir nexxielu jagħmel xejn inqas minn 4 vjaġġi fejn fihom qasam l-Oċean Atlantiku. Vjaġġi li grazzi għalihom aħna l-Ewropej sirna nafu bil-kontinent Amerikan. Grazzi għal dawn il-vjaġġi, Kristofru Kolombu wasal Malta. Qed ngħid. Hekku, fl-1492 Kolombu wasal Malta.
L-avventura ta' Kristofru Kolombu waslet biex fl-istess sena, jiġifieri fl-1492, żewġ produzzjonijiet jikkompetu kontra xulxin. Eżattament 500 sena mill-iskoperta tal-Amerika, id-direttur Ridley Scott u d-direttur John Glenn kienu qed jikkompetu għal films li jittrattaw il-vjaġġi ta' Kolombu.
You agree that the Earth is a sphere, like this.
That is the accepted belief among philosophers.
Very well.
Qabel l-1992 kien hemm biss żewġ produzzjonijiet oħra. Wieħed fil-ġeneru tad-drama fl-1949 bil-parti ewlenija maħduma minn Friedrich March. Fil-waqt li produzzjoni televiżiva taljana maqsuma f'episodji fl-1985 maħduma minn Gabriel Byrne ukoll għandha interess partikolari għal pajjiżna.
Ridley Scott semma il-film tiegħu 1492 Conquest of Paradise, fil-waqt li John Glenn semma il-film tiegħu Christopher Columbus The Discovery. Fil-fatt irridu ngħidu li huwa dan tal-aħħar li l-aktar jinteressana, għaliex partijiet sostanzjali minn dan il-film inħadmu f'pajjiżna. Fil-parti ewlenija tal-vjaġġatur Taljan naraw lil George Corraface, fil-waqt li bħala r-re Ferdinandu insibu lil Tom Selleck. Rachel Ward bħala r-reġina Isabella, kif ukoll Benicio del Toro, Catherine Zeta-Jones.
It may be that I cannot marry you, but I do love you, and you'll always be at my side.
Jaħdem ukoll f'dan il-film l-attur ċelebri Marlon Brando fil-parti tal-Inkwizitur Torquemada.
Christopher Columbus The Discovery ħareġ fil-21 ta' Wissu tal-1992. Dan il-film juża bosta lokazzjonijiet Maltin, b'mod partikolari l-użu estensiv ta' tankijiet tar-Rinella. L-art director Terry Pritchard kellu jiddiżinja 3 replika life-size tal-karavelli Nina, Pinta u Santa Maria f'temp qasir ta' 8 ġimgħat. Il-karavelli kienu massivi, l-akbar minnhom kien Santa Maria li kien twil 98 piet u għoli 80 piet. Nina kien twil 67 piet u 60 piet wiesa, fil-waqt li Pinta kien 70 piet bħala tul u għoli 62 piet.
Ships, I have no crew. I could use your influence. Sail with me into uncharted seas with a Genoese mapmaker who's not sailed for 6 years. Keep dreaming, Cologne.
Kien hemm lokazzjoni oħra li ntużat fejn inġibdu xeni iċ-ċittadella trasformata f'suq minn l-blifjen drappijiet tal-ħarir u ħwawar u ovvjament bejja.
It comes across the mountains and deserts from India.
India. I've never seen anything like this.
Nisimgħu l-esperjenza ta' Lino Mintoff.
Dak iż-żmien kont qed naħdem fuq istrateġija biex inbidlu l-mod kif inbijaw il-tankiet u anki nibdew nibnu l-industrija tal-films. Kont anki deputy chairman tal-film studios. Allora kien qed ġiddi l-opportunità li daw kienu se jiġu Malta jimbdejt in-negozjati magħhom biex ninċentivawhom biex ikunu hawn Malta fil-fatt anki aħna bħala Malta bħala gvern dak iż-żmien konna parteċipajna anke fil-naħa produzzjoni. U x-xogħol tiegħi kien proprju li nara li l-affarijiet li kellhom bżonn. Il-flus li kontribwixxi għalih il-gvern ukoll kien qed jintefqu kif suppost.
Għandu biex nisimgħu aktar kummenti imwasla lilna mill-Malta Film Commission.
Ħdin fuq diversi films u kull film jiġi struttura differenti, kollha għandhom storja tagħhom kull film. Jiena li nħobb inġor miegħi wara li tgħaddi jispiċċa film huwa ħafna drabi il-kuntatt mal-nies li kien qegħdin naħdmu fuq il-film. Jiena x-xogħol tiegħi li huwa relatat mal-Arts Department huwa parti mill-film li ma jidhirx meta bniedem mhu jara film fiċ-ċinema, jiġu huma n-nies li jiddiżinjaw is-settijiet, li jħedosu bil-props, is-set dressing, u ikollok ix-xorti taħdem, pereżempju reċentement ħlib ma' persuna li għamel pereżempju s-serje kollha ta' Harry Potter għall-argument, jew nies li għamlu The Mummy, jew Da Vinci Code, jew jiġi dawn huma n-nies li tmur tmurtara l-film tgħid il-laħwa. Kemm hu tajjeb imma ma tkunx taf minn vera fil-verità jkun ħadem fuq wara u dawn nies dejjem titgħallem minnhom.
We've just finished the section of Malta. They finished filming, they've carried on to Spain. I was a construction manager on Clavius, which my role is to basically build all the sets as per the designer's drawings. I have a team of guys with me, which are all local Maltese guys. I have my HODs, which all the guys here were fantastic. We basically have to deliver the sets on time. We filmed over at Manuel Island, we built a big Jerusalem street there, we built the interior palace set there, Clavius's quarters, we've done the interior tavern, we also done a bath set which is at Fort Ricardsley. But yeah, the experience, I mean, we got to see some different places on the island, so it was all good. Very good, yeah, but I couldn't have done it without the Maltese guys, that's for sure. They were fantastic. It was hard work, this one. Very hard.
Għala student tal-MCAST naħseb kienet esperjenza unika. Għaliex għala produzzjoni għatma kont ħadimt f'daqshekk produzzjoni ta' professjonalità. Meta mort l-ewwel darba fuq is-set, bajt imbella letteralment għax differenti ħafna l-mod ta' kif naħdmu aħna l-Maltin u l-produzzjoni ovvjament kienet waħda kbira. Ta' Clavius. Jien xogħol tiegħi kien l-assistent tal-video OP. Bażikament dan jrid jagħmel playback lid-direttur. Ġifieri d-direttur wara li l-istess xogħol li jkollu rrid jara l-playback permezz ta' dan li kont qed naħdem għalih jien biex niftehmu. Allura kien ikun ikollu bżonn minn xi ħadd minn jgħinu. U ovvjament jiena tħalt għal dan il-ġob. L-esperjenza kienet waħda sabiħa immens, għaliex l-ewwel net kont naħdem fuq produzzjoni professjonali u t-tieni nies kont naħdem għal direttur ta' ċertu kalibru.
Bella sa suq ta' 16 sena li hija ħaġa verament kbira u xi ħaġa vera l-qabel ħidin fuq l-ewwel film internazzjonali tiegħi. Għalvolja kont editorial trainee li huwa l-ewwel step tal-karriera tiegħi nixtieq insir. Ħdimt ma' nies vera kbar u vera jnuni, bħal Dini Lapira li huwa wieħed mill-aħjar video editors ta' Malta. Bħala xogħol fuq set jien kont ninżel fuq set ovvjament, kont niġbor il-megs jew raxis, kont ninżel lura lej il-leb, kont nibbekki kollox u nagħmel kollox nimlilhom id-data bħal lenses, filters, kummenti li tgħaddi script supervisor, kollox. Wara nimla xi rapporti għal biex jitla' fej postu jaraħ il-video editor biex kun jsejm xi step by step. Bażikament dak kien ix-xogħol tiegħi u nittama' fil-futur ikolli okkażjonijiet bħal dawn.
Irridu ngħidu li ma kienx biss Christopher Columbus the Discovery illi wasal f'pajjiżna, għaliex kif diġà ċennajna fil-bidu tal-programm, lura fl-1983 kellna wkoll il-ġbit tas-serje televiżiva taljana tar-Rai Cristoforo Colombo. Sensiela ta' 6 episodji ta' sija l-wieħed li nħadmu speċifikament għat-televiżjoni.
Is-serja fil-fatt kienet kollaborazzjoni bej Rai 2, il-kumpanija taljana Klesi u kumpanija Lorimar. Il-kostruzzjoni tas-set kienet fidej Alvaro Belsole, li ta' min jgħid kien l-istess persuna li bena is-set ta' Popeye Village f'Anchor Bay. Fuq dan il-film kellna wkoll il-John Suda.
Il-casting director tagħha Fabrizio Castellani għalli irrid intik parti importanti fil-film. U xejn taf jien. Għalli għaliex m'inti se taqbeż bil-feħ. Għattu sorry, għattu l-għulet, għattu l-għattu trittittini parti, mux tajtni parti, għattu parun kakettini parti, għax għallu naqbess bil-fer. Nġi għamil xoħl, għamlu zewla, zeku. Għallu Michael, għullu retrat issa, għallu retrat da batu l-Italja. Laħda reġa ċempe, laħ mortin. Ma kienx hemm Italjan, kien hemm Michael Kisson, entuzjazmu John. You've been cast. Għalli ġifieri mhux bit part jew extra jew speaking part, wieħed mill-cast. Difatti mbagħad meta kien joħroġ l-elenku kont inkun in-number line jien.
Tirrakkonta l-esperjenza tagħha, Anna Bonet.
Kienet tkun ġurnata twila, imma konna nieħdu biex konna klikka jiena niftakar fil-klikka tiegħi lil Mary Rose Mallia, konna nieħdu gost ukoll għall-fatt li nafu li kien hemm xi tleta atturi Maltin bħallinhom intof. John Suda nafs li kien hemmhekk żgur. Allora konna nieħdu pjaċir, imbagħad ovvjament li taf li ħatar għall-Gabriel Ben kien fih raġel, dak il-ħin dak iż-żmien kulħadd kien nisu jiffansi aħna qra, speċi taf li qed taħdem miegħu f'din sens ilgħalina, konna għadna nhar 20s, konna nieħdu pjaċir ħafna ngħid il-verità. Il-ġurnata twila tajja eventwali. Ma jiena forsi kelli kont imsejħa darbtejn u iktar tistenna sakemm jgħidulek isma' ħa nagħmlu din ix-xogħol. Imbagħad forsi tagħmilha xi tliet darbiet, terġa' tagħmilha, jgħidulek tinżax għax minn hawn titugħor nerġgħu niġbu l-istess ħaġa.
Fil-fatt tas-serje Taljana Cristoforo Colombo fil-Mediterranean Film Studios Frinella dit tinbena r-replika eżatta ta' wieħed mill-aktar karavell importanti fl-istorja marittima, Santa Maria. Il-ħaddiema fl-studios ħadmu bla waqfien biex bnew il-karavelli u tnejn oħrajn iżgħar, kif nafu Pinta u Nina.
One island is more beautiful than the next. We shall call this Santa Maria della Concepzione.
Ħanismaw l-esperjenzi ta' Mary Rose Mallia.
Niftakar li xi ħadd flok welcome to Palos, għax ħadha konna nismi Palos għal welcome to Malta! U la twada meta jgħajjet, God! Allu, noi siamo di Palos, no di Malta. Allu, ħarġitlu, welcome to Malta. U kenna reġgħu nibdew kollox mill-bidu, ġifieri.
Apparti Frinella, is-serje għażlet ukoll li tiġbed ċeni fil-Katedral tal-Imdina u f'inħawi oħra fit-toroq tal-Belt Siegta, fosthom id-Dar Normanna.
Fil-Katedral tal-Imdina, l-għażla waqgħet fuq is-sagristija li ġiet trasformata f'kamra tat-tron tal-Palazz Portugiż. Mżejna b'mapep antiki fejn ir-re Ġwanni tal-Portugal kien jiltaqa' mal-konsulenti tiegħu u jiddiskuti magħhom jekk fil-fatt kellu xi ħalli lill-esploratur Ġenovis li jibda l-vjaġġ tiegħu. Inġibdu xieni wkoll fil-Forti Sant'Anġlu fejn it-torri ta' għajntu fiha u anki f'daħla l-insibu dell-Imara.
We mean you no harm. What we take the dead don't need.
Ikompli lilhom intof.
Kien hemm jiena il-kaptan tan-Ninja, kien hemm John Suda li kien il-kaptan tas-Santa Maria u wkoll kien hemm il-bajzlu li l-bajzlu kien il-coxswain tal-Santa Maria dak li jżomm it-tmun. U fil-fatt it-tlitali aħna mbaqajna għaddejjin matul is-serje kollha.
Għal din is-serje Taljana inġibdu wkoll xieni qosra f'Ispanja, il-Portugal u Santo Domingo.
Aktar minn għan John Suda.
Mbagħad mort Spanja jien konna f'din il-lukanda. U tarqu dimmorna Santo Domingo mill seba' ġimgħat hemmhekk. Tinduna kemm l-attur, u hemmhekk bdejt ninduna x'inhu attur li, kemm hu stmat. Jiġu għalik jimporta morru issa. Ħadd tagħmilhom pjaċira xi waslub fuq is-set, u mbagħad iwaslub fil-kamra tiegħek, jiġu għall-makeup, u mbagħad joħduk fir-rolot u tembler conditioning. L-ekstra skolla barra, ovvjament, maħna hemmhekk, komdi, stmati.
Jgħidilna aktar li jnom intof.
Santo Domingo kien konna naħdmu ferjas fejn kien fis-salvaġġ, jiġifieri konna litteralment fil-ġungla, u anke fejn konna qed noqogħdu, fejn konna litteralment qed noqogħdu kien massiġar, jiġifieri kienu mibnijin apposta. Konna maqsumin f'diversi partijiet, aħna mistetna x-xorti li nkunu f'din il-parti. اللي كنا نعيشو لترالمنت الكاميرا كانت تالينيام وقدا فوق السجارة على تارزان بيش نفتهمو انسوما فوق و ال بالليل اوبيامنت في جونجلة تستنى شحطارة جفيري من انستي كوكروتشيس كل تيب تا تارانتولا تبدا تارا الحينين يشالو في دلام برزيمبيو داك التيب تا اسا كم تدتارو هيك għaldaw iċċiku batti t-tatta bit-tinda ġviri bil-netting u bil-spray ħdejk biex malli t-smaħos t-sprayja sakjem t-addatta ruħek għaldaw iċċiku stanzi jihuf t-tazmin fil-fat.
Naraw ukoll l-Oliver Reed li nafuħ ukoll bħala Proximo fil-film epiku li inġibet Malta Gladiator kif ukoll l-attur Max von Sydow li nafuħ fil-parti ewlenija ta' Kristu fil-film The Greatest Story Ever Told. Anna Bonnet tkompli taqsam l-esperjenza ta' ħamana.
Laqqas biss konna nerżqu lejhom il-fatt li huma kienu jżommu ovvjament il-bot mill-extra siktar. Forsi ma l-atturi Maltin mhux daqshekk għax ovvjament iridu jieħdu parti magħhom. Aħna mal-atturi Maltin ovvjament nafuhom. Imma mal-barranin konna mhux sampoġġi bil-qeda fuq il-mejda magħhom u nieklu u nagħmlu, apparti l-fatt li tant konna illi ma tistax tersaq daqshekk lejhom biex innaf timmingilja magħhom ma kienet impossibbli x'għaġ impossibbli.
Għan nisimaw xkellu xajdinna li nomalija.
Oliver Reed kien fuq il-kaptan tal-pinta. U aħna bdejna ta' nofs għax konnenna daqxie esperienza u di. Eħe koll aħna uħirġin inkantaw. Inkantaw, għajħu, jisna di. Għallu rrit ninżel, għallu xieġ vitit, għallu rrit imur fuq dik, għallu xdaw kolla ġoli, għallu daw kollum dejqen, għallu rrit imur maħħom. Għallu ma tisa, għallu le, għallu meħmer rrit imur, għallu le, minn sa tinżel, xaħmel, ta' paħsiet jirremetti, Nizel, but I'll let
him. You know something, I believe we found all the gold that was here. But keep looking. Rodrigo, with me. Most of it.
Uniftakar l-għada, għadġena l-istaxxena. Ufdaq wahden nama, etnistenna u l-Oliver Reed. Ima, kem ħajdum? Kem ħajdum biex iġida, Oliver Reed? Umba ġie, usfa kien dam bil-make-up artist iġwaraħ, għadġie, ġiġ black eyes. Kien niżel f'post u qal xi ħaġa fuq il-Maltin u bamlu ilu. U ġie għal-kob tiegħ. Litterament għal-kob tiegħ hemm fis-sakra li kellu. Sibuħ rieqed fuq bank ta'. Sibuħ rieqed fuq bank fl-erba' nofsa filgħodu, sibuħ rieqed fuq bank. U difatt imma kien jagħmel ħafna x-xieni tiegħu kien jagħmel wieħed standin Malti.
Minkejja li l-produzzjoni hija Taljana, is-serje hija bl-Ingliż bid-direttur Alberto Latwada. Fis-serje tqabdu wkoll bosta extras Maltin, xejn inqas minn 500, fejn il-ħlas kellu jkun madwar 10 liri kuljum. Mary Rose Mallija tkompli bir-rakkont tagħha.
Fil-bidu konna ġifieri ħafna nies u konna jisna extras. Mbagħad kienu għażluni biex nagħmel speaking part żgħira. U kienu għażluni biex nagħmel mara ta' wieħed mill-baħrin li mietu fil-baħar. U niftakar kont qiegħda standby u l-Latwada għalli ridek tirreaġixxi mietlek ir-raġel. U jiena dak il-ħin dħalt fiha nnifsi u bdejt nibki u x'kien għamel għall-katt għalli brava. Niftakar darba kont il-Germania u ġifieri kien ili hemmhekk u kien hemm xi ħadd u raħ fuq television u ċempilli biex qalli sej questo film, in questa serie, vedi sulla televizjoni la tua performance. U kont ġifieri niftakar rajtu l-Germania mbagħad.
Ħa nisimgħu lil Anna Bonnet.
Li niftakar żgur kien li kien ikonna nqumu ħafna fil-ħodu kmini biex ma' s-sitta ta' fil-ħodu jkun għadu qasbiż sebaħ inkunu hemmhekk fuq is-sett. Għaliex? Sakemm tiġi biex tilbes jilbsuk insomma. Għaliex kellna l-biesi dak iż-żmien ħoxlin qishom xkora. Niftakar tiegħi kienet ħadra. Sakemm jagħmlulek xarek jiġġerjawlek kien jieħu ħafna ħin sakemm il-prep u extras kien hemm ħafna. Jiġifieri kmini fil-ħodu aħna konna nieħdu pjaċir għaliex. Dak iż-żmien ma jidherlix li kien hemm ħafna sensiliet li kienu qed jinġibdu Malta. Allura aħna qisu konna minn tal-ewwel kienet novjetà tieħu pjaċir li sejħulek biex tkun parti minn dan il-film Columbus. Ma konniex nafu li kienet tkun sensiela ta' sittaħna dak iż-żmien.
Aktar aneddoti minn Mary Rose Mallija.
Columbus Discovery il-film insertajt kont edha għaw Malta u koll ridu ġifiri n-nis u koll ridu close-up tijaj għalix għalu li l-nider Jewish. U koll kont għam il-parti ta' mara ta' wieħed sejler.
Ora!
Il-bibki u kritiku tal-film Zlino Kassar li dak iż-żmien kien direttur maniġerjali tal-Mediterranean Film Studios kien qalbiss li kien ġi iffirmat kuntrat kbir mal-kumpanija. Ikompli Lino Mintoff.
Niftakar illi kont qiegħed nagħmel xi rehearsals l-imtada u rajt il-bib tal-kamra fejn kont qed nagħmlu rehearsals qed jitbexxa hekk u xi ħadd qed jittawwar. U dak il-ħin ma tajġ każ insomma, u mbagħad kelli telefonata iktar kad qalu li biex immur għall-audition. U mor tal-audition u mbagħad għadda żmien ġifier ma smajt xejn u nsejt kollox, ġifieri bdew kienu se jibdew il-filming, litteralment ġifieri kienu fl-istadju ta' preparazzjoni. U fil-għaxija waqt ikont ukoll rehearsals għaddej bdew ir-rehearsals ċempluli. Għallu li mur issa u mur fuq is-set ta' xirri tikelmek il-direttur. U minn dak il-ħin għalli tista' tibda in the next 2-3 days fuq il-ġimduna. Għallak iż-żmien tant kont eċitat bil-avventura ġifieri u din l-opportunità li attiva u mbagħad kelli nsolv il-problemi kollha ta' wara ġifieri x'ħan għamel jiena rrealizzajt illi il-parti ma kienx parti żgħira ma kienet se toħu s-sitxur. Essiċċur kollha li kien imħu deċiżjoni anke ta' xogħol se nagħmel jiġifieri bħala xogħol.
U l-aħħar kummenti minn għand John Suda.
U lejli fil-ġurnata li kelli niffilmja niftakar ċari x'imbira, il-producer qal li issa niffirmaw il-kontratt taħlu xaġa ħaġa tmina. Jekk ma jkunx permess leave without pay, mhux se ntla' fil-ġob jien, kelli familja wara kollox. Ċempel fejn kellu ċempel u għallhom isma' jekk għadha ma jkollux il-John Suda fuq is-set, ikolli attur tajja. Dak il-ħin stess ċemplu mill-Ministeru, wasluni u tawni il-permess. U l-għada bdejt niffilmja.
Organize a landing party,
Luis.
Meta iltajna l-ewwel darba. Daw saqsu speċi, allura x'tagħmel, inti nagħtilhom jien teacher. U wiċċhom wara hawnna ħana speċi. Inzertajt li dik l-ewwel ġurnata jien kelli tliet xejn infila fejn jien kelli parti importanti fihom. U wara l-ewwel xena, l-atwada direttur sejjani. U qalli bit-Taljan qalli Gabriel kif għamilha l-parti? Gabriel il-protagonista. Jien għatlu, jien għatlu ta' għatlu, l-kontinni kien ġena mela. Un'altra, u mort għatlu, għatlu soli, għibri għatlu ma' dat, għatlu li għalli ħjar għalli għaxan kaj ma' konx kontent bija.
That's all. What are you standing there for? You heard the admiral, move!
U għasalna għall-intervallu, għallu li manti, tirriċ, ta' u. Tal-u li għallu 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 li Ma jimma moċċe, ma t-teħgħu għedina taf kemina t-tur bravu, xumat naħa forsi għal l-rikolu, u Kristan.
Dwar Malta, Silvio Clementelli jgħid li Malta kienet qed toffri lokazzjonijiet verament żbieħ u li kien qed jirċievi kooperazzjoni sħiħa mill-awtoritajiet. Fuq paġna 27 tal-Gazzetta The Times of Malta, tas-sibt 24 ta' Diċembru, il-produzzjoni rringrazzjat b'mod pubbliku permezz ta' artiklu mdaqqas lill-kru u l-poplu Malti. L-artiklu jgħid hekk.
Għaddew bosta ġimgħat minn meta beda l-filming ta' din il-produzzjoni f'Malta u anki xhur minn meta bdew l-ewwel preparamenti. Matul dan il-perjodu twil ta' attività intensa f'Malta, ħafna nies involuti li ġew minn barra sabu merħba akkoljenti mill-Maltin u ma ħassewhomx stranġieri. Mingħajr il-kollaborazzjoni tansivja ta' bosta tekniċi u ħaddiema Maltin u mingħajr il-kontribuzzjoni ta' atturi bravissimi Maltin, ix-xogħol ma setax isir tant tajjeb kif sar. Għaldaqstant, qed ngħidu grazzi u nuru l-apprezzament tagħna. Aħna, permezz tal-produzzjoni Kristoforo Colombo f'Malta, se nibqgħu ngħożżu l-biberija li bnejna ma' bosta Maltin.
pellicola da Warna d'Aura ma Cristoforo Colombo e serie televisiva tal Rai tal 1980 o Christopher Columbus The Discovery tal 1992. Żewġ produzzjonijiet li parti sostanzjali minnhom inħadmet f'pajjiżna. Fiż-żewġ każijiet rajna kif Malta mhux biss kapaċi toffri lokazzjonijiet uniċi, iżda wkoll nies f'sena kbira fl-arti tal-bini tas-sett. Għaż-żewġ produzzjonijiet inbnew xwieni tas-seklu 15. Il-vjaġġ tagħna kemmxejn differenti minn dak ta' Kolombu ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!